Merci, monsieur.
Agian badaude esna gaudenekoa baino errealagoak diren munduak. Marcel Proust.
Met you by surprise. I didn't realize that my life would change.
Andreok, ezin izan dugu nahikoa diru bildu. Honek, film luze arrunta behar zuen, baina dirurik ez genuenez, teknika askoz ere arruntago bat erabili behar izan dugu. Stop motion animazioa, telebistako umeentzako saio zaharretan bezala. Hortaz, dena estudioan filmatu eta garraio gastuak gutxienera murriztu ahal izan genituen. Antzezleetan ere, dirua aurreztu genuen. Beren argazkiak erabili baiken dituen. Eta katerinean, zeren argazkiek ez dute jaten. Hortaz, hau ez da saiakera formal bat, baizik eta benetako antzezledun filma baten ordezko imperfektua. Nahasketa film moduko bat. Komedia psikoanalitikoa ditu diodan.
You by surprise, I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true, feelings ever new. I feel something special about you. Dreams are my reality, the only kind of reality. Maybe my foolishness is past, and maybe now at last I'll see how the
Nahasketa film moduko bat, komedia psikoanalitikoa deitu dio dana. Hala dio, Janez Van Meyerren argazki animatuak Pragako kaleetan, Prezit filmaren sarreran. Merke eta soil, biluzi, baina harro, beharrak aginak zorroztuta. Eta gu, are merkeago, soilago eta biluziago gatoz. Ez antzesle, ez animazio, ez argazki, soinua baino ez. Katerin eta garraioan are gehiago aurrezteko prest. Nahasketa irratsaio psikoanalitiko dei geniokeen zerbait egiteko prest.
Urte berria, asmo zaharrak. Ongietorri 2015-ko lehen ere muzkanpora. Ez Van Meyer, bigarrenez. Gidoian eta argiztapen lanetan, Eneko Lazabal eta Txabi Landabidea. Soinuan eta animazioan, Josu Zabala. Beste guztia, zeure esku, edo zeure belarri, entzule hori. Jacques Prévert, Paris, Frantziako buru afari baten deskribapen saiakera.
Errukiz.
Oparo.
Trikoloratzen dutenak.
Inauguratzen dutenak.
Sinisten dutenak.
Sinisten dutela, sinisten dutenak.
Sst, dutenak.
Kosmoseatzen dutenak.
Dragnautzeaten dutenak.
Izkilarritzen dutenak.
Konpasari jarraiki abesten dutenak.
Tripadunak.
Begiak txilotzen dituztenak.
Oiaskoa zatitzen badakitenak.
Buru barrutik direnak soil.
Animalia saldoak bedenkatzen dituztenak.
Ohoreak zutik egiten dituztenak.
Zutik dakitenak hildakoak.
Baioneta zen dutenak euren burua.
Aurrei kanoiak ematen dizkietenak.
Kanoiei aurrak ematen dizkietenak.
Flotatzen dutenak eta ez ondora du.
Pireoa gizon batekin nahasten ez dutenak.
Egal erraldoien egan egiten uzten ez dietenak.
Ametxetan, Txinako arresi handi gainean botilak zurrupatzen dituztenak.
Aurpegi parean, otsoa paratzen dutenak, arkumea jaten dutenero.
Arrautzak ostu eta egosten jartzen ausartzen ez direnak.
Mont Blanken, 4,810 metroak, Eiffel dorrearen 325 cm bular izan eta harro daudenak.
Frantziak edoskitutakoak.
Korrika, egan, mendekatzen gaituztenak. Horiek guztiak eta gehiago harro sartzen dira. Eliseoan, arriskak, karraskaka. Elkar bultzaka, presatuta. Buru afari handia egiteko abaitzen, eta bakoitzak, bere gustura prestatua baitzuen bana.
Buztinezko pipaburua batek, almirante ingelesarena besteak, baziren bombak irazdun burua zutenak ere, eta galifet generalarenak, buruko gaixotasunak jotako animalien buruak zeramatzatenak, August Comteren buruak eta Gauge de Lislerenak, Santa Teresa eta buru gazta buruak, oin buruak, monsignore eta esnezale buruak.
Batzuek, irri eragite aldera, zekor buru atseginak zeramatzaten sorbalda gainean, eta buru horiek, belarri zuloetan belar berdea zeramatela arroketako algak bailiran, hain ziren ederrak eta tristeak, ezen inork, ezin baizitzaken ikusi.
Hildako Andre burua zeraman Andreak, barrez zerakuskion umezurtz burua zeraman alaba, eguzkiaren lurraren burua egina zuen lagun diplomatikoari.
Benetan zen gozagarriki liluragarri, hain gustu honeko, ezen presidentea iritsi zelarik, kolonen arrautza burua buruan iritsi baitzen eromena.
Ez da ezer, baina pentsatu beharra egonda, zioen presidenteak musuzapia zabalduz.
Hainbesteko malezia eta sinpletasun ikusirik, gonbidatuek ezin zioten zirrerari eutsi. Kartoizko krokodilo begietatik benetako poz malkoak darizkio, industria gizon handi bati. Txikiago bat mahaia oskatzen hasia da, emakume eder handana bularra fereka-fereka ari da, eta almiranteak, grinak eranda, okerreko aldetik kenduna izan dio zurrupa xanpain kopari.
Hala, koparen oina murtxikatu, esteak zulatu, eta aulkiari helduta zutik ilegin da, garrasika. Aurrak lendabizi.
Bitxia, ala beharra. Naufragoaren emazteak, neskamearen aulkuei jaramoin eginez, goiz horretan bertan egina zuen guda alargun buru gogoragan garria. Ahoaren alde bietara tristura zimurrak, begi urdin bien azpietan, minezko begisulo grisak.
Aulki gainean zut, presidentea deitu eta garrasika pentsio militarra eskatzen dio. Baita hildakoaren sestantea eramateko eskubidea ere, bere gauzoinekoaren gainean hegalitxuran.
Lasaituago gero, emakume bakartiak mahaian pausatu du soa, eta sardin zahar xerrak ikusirik, haiene batean hasten da jan eta jan, zeinen gustuko zituen eta zeinen gutxi jaten zituen senarrak. Stop! Protokolo arduradunak, jateari usteko, presidenteak hitz egin behar duela eta.
Presidentea altxatu eginda. Arrautzo eskola labana zapurtu du, beroa arintzearen. Apur bat bederen arintzearen.
Hitz egiten hasi da. Eta enbestekoa da isiltasuna, ezen eulien hegaldiak entzun baitaitezke.
Eta inbeste entzun daitezke hegaldiak, ezen ezpaitira presidentearen hitzak entzuna al. Penagarria da oso, eulies ari baita hain zuzen ere, zein garrantzitsuak diren aspektu guztietan, eta batez ere, koloniei gagozkielarik.
Eulirik ezean, ez bailegoke euliak abatzailerik. Euliak abatzailerik ezean, inolako argelko deirik ez, inolako kontsulik ez, inolako laidorik ez, mendekatzeko, olibondorik ez, aljeriarik ez, ausardia handirik ez, jaunak, eta bero handiak bidaiarien osasuna baino ez dira, bestalde.
Baina, euliak, aspertutakoan, hil egiten dira, eta iraganeko historio hori guztiak bezala, hasten dira sabaitik oin bat altxatzen, bestea gero, eta erori egiten dira, euliak bailiran, plater gainetara. Oreen gainean, hilik, kantak dioen moduan.
Komerz, aldizkarian argitaratua.
Nork bere burua du. Dio Prebertek ekarri dugun olerkitzarrean. Bide batez, Boskarius gomendatu nahi genuke halako eta bestelakoak biltzen dituen umore beltzaren antologia, Andre Bretonek apailatua.
Buruak du, nor bere buruak bizi du, edo gorputzak, edo oinek, edo nor bere zerak bizi du, finean. Txekiarraren Conspirators of Pleasure, plazerraren konspiratzaileak lanean. Hainbat pertsonaia, sei, eta beste hainbeste gozabide. Inori kalte egiten ez dieten horietarikoak. Ezpada, norbere irudi gaixotiari. Nori inporta zaio gauean, ondo lo egiteko, kilo erdi ogi apur sartu behar baditut sudurretik, eta goizean, berriro ere, kaskoa ustu. Nori axola zaio, ezpa naiz, nahikoa gizon, ezpa zait pornografia gustuko. Oio sentitzen banaiz, eta armairuan banago gusturen. Eta makinak eraikitzen baditut, neure gozamenerako. Nola jasango nuke, bestela, denporaren baranoa doiorra. Nor zara zu, epaitzeko, hiltzeek eta lumek ematen badidate plazera, telebistako aurkezleak kanpaia jo diezadan lortu badut.
Ondo da, kondoia jar dezakezu. Ondo da, Baltrexa hartu dezakezu. Ondo da, abortatu dezakezu. Eta orduan, segi aurrera. Ondo da, Prilosex har dezakezu. Eta ondo da Biaxin hartzen baduzu ere. Ondo da bypass laukoitza izan badezakezu. Eta orduan, segi aurrera. Eta orduan, segi aurrera. Ez zara eta sekula bakarrik izango. Ondo da, neurrian, ondo da, kontsumoa murriztea. Ondo da, bihar bertan utz diezaiokezu. Baina momentuz, segi. Ondo da, Biblia har dezakezu. Eta ondo da, salbatu zaitzake. Ondo da, barka zaitzakete. Baina, bitartean, segi. Segi, ez zara eta sekula bakarrik izango.
Big Chestnuten, You're Never Alone, kantua dugu hau. Ez zara sekula bakarrik izango, zure bakardadean, zure perbertsioetan. Pentsa zureen besteko arrarokeriekin borrokan dabiltzala, jo eta su gainontzekoak ere. Dela kontra, dela asetzeko minez. Dela Bibliaz, dela kondoiaz.
It's okay. You take thy oxen, it's okay. You can get a quadruple bypass and then keep on keeping on. And then keep on keeping on.
Formak ideiak dira, ehundurak nortasunaren adierazpide. Dena dago mugimenduan, baita objektu inanimatuak ere. Batez ere, objektu inanimatuak. Logikaren austurak logika gorenago bat ezkutatzen du ia beti, eta logikaren austura hurbil dago beti. Gauzaz beteriko kaxoi batean, soto ilunean, hautsez estalitako haurtzaroko jostailuetan. Formak ideiak dira. Eta mugimendua hitzaldi.
Thank you.
Prezit zbuk zibot, edo bizitza bizirautea.
Medikua etxean duzu. Bihotzerrea duzula eta deitu du emazteak. Egongelan etzanda zaude, pijama gantzita. Zeure adinean, ezin duzula edo zer eta nahi beste jan ohartarazi dizu. Zorrotz, baina modua deitxuan. Hartu botika honen bostanta, tearekin, bazkalostean. Emazteak alde egin du botikaren bila. Oraindik ez joateko eskatu diozu medikuari. Ea zer duzun, honek. Ea berriro oduluzkiak sofritzen dituzun. Ezetz, zuk, beste zerbait dela. Nola esan ere ez dakizula. Ea badakien zerbait ametxeei buruz. Medikuak asperen. Mediku generalista dela bera. Odoluzkientzako supositorioak errezetatuko dizkizula. Buruko minarentzat pilulak. Baina ametxentzat, zer eman ametxentzat. Rohipnol errezetatuko dizula esan dizu. Amets gehiagorik ez izateko. Alderantziz, jardetxi diozu. Justu kontrakoa nahi duzula. Amets biziagoak izateko pilulak nahi dituzula zuk.
Got it.
Amets biziagoak, bizitza biziagoa bizitzeko, bizitzeko, bizirauteko, benetan bizirauteko. Ametsaren logika aldakor, alderantzizko, aldapatxu, aldiriko, aldizkako horren bila eta iesi. Psikoanalistaren azalpen kliniko hotzak, logika zuzena eta subkontzientearen kausalitatearen babesa nahikoa eztenean, bizitza bera baino biziagoa diruditen ametsoiek zulatzeko. Non desirak eta beldurrak txandakatzen diren errealitate gorenago bat eraikiz, erakutsiz, desestaliz. Non hiltzaile garen maitale, heroi eta erodes, olio eta rautz. Non loteria erosi nahi dugun zinemako txarteldegian, eta ez dugun nahi, eta gure buruaren logika kontraiarriekin egiten dugun borrokan naturaltasun osoz, eta badakigun lorategiko soldaduen gandik ies egiteko, ezin dugula bi aldiz bide bera erabili, inork sekula esan ez digun arren.
Ametsak hori direlako, amets. Eta ez dute azalpen edo analisi burutsuen baimenen beharrik, diren hori izateko. Alizek bere aizparen baimenik behar izan ez zuen bezala, untxi zuriaren atzetik lurrazpiko zuloan sartzeko.
Criaturas de la luna, huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. No duerme. Con el corazón roto encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna protesta de los astros. No duerme por el cielo.
Yeah. zer dira ametsak? Psikoanalistaren horman eskegita dauden Sigmund Freud eta Carl Gustav Jungek liokete desiraren gauzapena direla. Baina zer ote dakite paretako retratuek, edo bata zuridun psikoanalistak? Eva, Emily, edo Elizabeth, edo Eugenia, zer axola?
Zure begiok rehoien lama geldoa, gure bihotzak iskaltzen ari delako zoratzen omen ari garela, sinetxarazi nahi digute. Krabelinen eta larrosa gorrien petaloen ordez, psikoanalistaren batoi zuriaren fragantziaz ase nahi ez dugulakotz. Ametxetan, Milan deituko gure doble gazte eta mozkorragoa hilgabe hildugulako. Ametxaren logika, esna garaian busti duelako zoratzen ari galela. Hala diosku, psikoanalistak. Eta, auskalo, amaieran, agian, arrazoi osoa zuen.
Eremus, campo.
Agian.
Vous venez souvent ici, monsieur?